Sabah şənbə günü paytaxt Bakının şəhər vaxtı ilə səhər saat 4:44 dəqiqədə sübh azanı deyiləcək. Saat 6:08 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12:40 dəqiqədə günorta, saat 19:26 dəqiqədə axşam azanı deyiləcəkdir. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Sağ olun. Liviya baş nazirinin siyans rejimlə münasibətlərin normallaşmasına qarşı çıxması ilə əlaqədar olaraq bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırırıq. Liviya xalqının bu ölkənin xarici işlər nazirinin siyans təmkarı ilə görüşünü pisləyən geniş etirazlarından sonra Liviyanın Milli Birlik Hükumətinin baş naziri Əbdülhəmidə Dəbibə cümə axşamı günü bir daha ölkənin fələstinlərə dəstəyini vurguladı. Səbəbi də bu ölkə xalqının siyans rejimə qarşı mübarizəsidir. Liviya baş naziri Liviya millətinin kimliyinə və prinsiplərinə cavabdeh olduqlarını bildirərək aydınlaşdırıb ki, Nazirlər Kabinetinin tam məsuliyyəti mənim üzərimdədir. Ediləcək səhvlərdən asılı olmayaraq, biz Fələstin xalqına və bu ölkənin haqq işinə tam dəstəyimizi bildiririk və siyans rejimlə münasibətlərin hər hansı normallaşmasına tamamilə qarşıyıq. Bazar günü avqustun 27-sində İsrail mediyası Təl Aviv Xarici İşlər Naziri Eli Cohen-lə Liviyanın Xarici İşlər Naziri Nəclə Əl-Monquş arasında İtaliyanın paytaxtı Roma şəhərində gizli görüş keçirməsi barədə məlumat yaymışdır. Görüş ilkin olaraq siyanist rejimlə Liviya arasında əlaqələrin müzakirəsi məqsədi ilə təşkil olunubmuş. Bu görüşün siyanist mediyası tərəfindən açıqlanmasından sonra Liviyanın şəhərlərində buna etiraz olaraq çoxlu nümayişlər təşkil olunub və nümayişçilər İsrail bayrağını yandırıb və Liviyanın bir neçə şəhərinin yollarını bağlayıblar. Bu geniş yayılmış etirazlardan sonra Əd-Dəbibə bazar ertəsi günü Liviyanın xarici işlər naziri Nəclə Əl-Monquşu və rəsmi olaraq vəzifəsindən azad etməyə və onun vəziyyətini bu görüşlə bağlı araşdırmaya göndərmək barədə əmr vermişdir. Mətbuatda yayılan xəbərlərə görə işdən çıxarılan xarici işlər naziri əvvəlcə Türkiyəyə, oradan da Londona qaçıb. Liviya baş nazirinin Fələstinin işinə dəstək və siyans rejimlə münasibətlərin normallaşmasına qarşı çıxışı vurğulaması Liviya xalqının Fələstinlilərə geniş dəstəyini və siyans rejimlə açıq düşmənçiliyini göstərir. Əlbəttə, Liviyanın Xarici İşlər Nazirinin İsraillə həmkarı ilə görüşünün, Liviyanın yuxarı orqanları ilə razılaşdırılmadan baş tutmasını təsəvvür etmək mümkün deyil. Ona görə də Liviya xalqının bununla bağlı sərt reaksiyası bu ölkənin yüksək səviyyəli dövlət xadimlərinə, o cümlədən Əd-Dəbibiyə xəbərdarlıqdır ki, siyans rejimlə əlaqə saxlamaq üçün hər hansı bir hərəkət onların reaksiyasına səbəb olacaq. Siyans rejimin Liviya ilə münasibətlərin normallaşdırılması sahəsində səyləri ABŞ-ın o vaxtki prezidenti Donald Trump'ın İbrahim planı kimi tanınan böyük planına uyğun olaraq İsrail və Ərəb ölkələri arasında münasibətlərin normallaşdırılmasına yönəlmişdir. Trump'ın gedişindən sonra İbrahim planı praktiki olaraq puç olsa da Təl Aviv bir tərəfli şəkildə Qərb Asiya, Afrika və hətta Şərqi Asiyadakı Ərəb ölkələri ilə münasibətlərin normallaşdırılması prosesini davam etdirmək üçün kütləvi səylərə başlamışdır. Anti-insani siyasət və hərəkətlərin səbəbi və siyans rejimin Fələstinlilərə qarşı geniş cinayətləri, eləcə də Yordan çayının qərb sahilində və işğal olunmuş qüdsüdə məskunlaşmaların davam etdirilməsi bu qeyri-qanuni hərəkətlərə qarşı qlobal müxalifət dalğası yaradıb. Eyni zamanda Afrika qitəsində İsrailə qarşı böyük bir müxalifət dalğası formalaşmışdır. Bunun rəmzi siyans rejimin nümayəndə heyətinin Ədis Əbəbədə keçirilən Afrika İttifaqının iclasından çıxarılması həmçinin bu birliyin qətnaməsi və üzvlərindən siyans rejimlə əlaqələri kəsməyi tələb etməsidir. Həmçinin bu bəyanatda üzv ölkələrdən İsraillə bütün mədəni, elmi, ticarət, birbaşa və ya dolayısı mübadilələri dayandırmaları istənilir. Bu, onu göstərir ki, Afrikada nəinki İsrailin tanınmamasını istəyən, həm də siyans rejimlə bütün mədəni, elmi, ticarət, birbaşa və ya dolayısı mübadilələri dayandırmaq istəyən hər növ sazişə qarşı Afrikada böyük hərəkat başlamışdır.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, digər bir qısa söhbətlə sizin qulluğunuzdayıq. Bu proqramda dünyada baş verən ən mühüm hadisələrə nəzər salacağıq. Bizimlə qalın lütfən əzizlər. Sentyabr ayının 1-i 1174-cü miladi il İtaliyanın Pisa şəhərində məşhur Pisa gülləsinin tikintisinə başlanılıb. Bu gülləni tikməkdə məqsəd onun üzərinə böyük bir saat quraşdırmaq idi, amma işə başlayandan bir müddət sonra hündürlüyü 55 metr olan bu güllə düz xəttdən təxminən 5 metr kənara çıxıb. Bu səbəbdən bu güllə Pisa gülləsi kimi tanınır. Hal-hazırda müxtəlif ölkələrdən olan mühəndis və mütəxəssislərin səyi ilə bu güllənin əyriliyi qismən düzəldilib. Bir sentyabr 1715-ci il Fransanın ən zalim krallarından biri olan 14-cü Ludwig öldü və onun 5 yaşlı nəvəsi taxta keçdi. 15-ci Ludwig'in hökmranlığı 59 il davam etdi və bu, o vaxta qədər Avropa krallar arasında ən uzun hökmranlıqlardan biri oldu. 15-ci Ludwig'in uzun səltənəti marifçilik dövrü olub və bu dövrdə Rousseau, Voltaire və s. bu kimi böyük insanların islah edici fikirləri gündəmə gəlib. 15-ci Ludwig nəhayət 1774-cü il mayın 10-da 64 yaşında vəfat edib. Bir sentyabr 1920-ci il Bakıda Şərq Məzlum Xalqlarının qurultayı keçirildi. 1917-ci ildə Rusiyada Komunist İnqilabı qələbə çaldıqdan və Sovet İttifaqı yarandıqdan sonra bu ölkənin Komunist Partiyası digər ölkələrin İnqilabi Partiyalarının birliyini yaratdı. Onun vəzifəsi işçi inqilabını dəstəkləmək idi. Bununla əlaqədar, miladi 1920-ci il sentyabrın 1-də Rusiya, Türkiyə, İran və Çindən 2000-ə yaxın insan Bakıda Şərq Məzlum Millətləri Konqresi adlanan qurultayda toplandı. Bu iclasda Konqres sədri açılış nitqində hər yerdə əmək şuralarının formalaşmasına çağırdı. 1923-cü il sentyabrın birində çox güclü zəlzələ Yaponiyanı silkələdi və çoxlu dağıntılar bıraxdı. Bu 8.3 bal gücündə zəlzələdə 140 mindən çox insan həlak oldu. Bu zəlzələnin gücü o qədər böyük olub ki, Tokyo və Yokohama ərazilərini də əhatə edib. Çox sayda itki ilə yanaşı, çoxlu sayda Yaponiyalı evsiz qalıb və yaşayış evlərinə dağıntı və yanğın da daxil olmaqla çoxlu ziyan dəyib. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Mehriban dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Əzizlər, bu saatda verilişlərimizin davamında perspektiv verilişini birlikdə dinləyirik.
Perspektiv.
Esol şeref bizden dolar ki sevgi bizden. 40 yıl himalse bir elemdir çinimizde.
Salam, hər vaxtınız xeyr olsun. Əziz, sevimli eşidənlərimiz bir daha Perspektiv proqramı ilə qulluğunuza gəlmişik. Əminik, bizi müşayiət edəcəksiniz. Əzizlər, Həzrət İmam Xümeyni Rəhmətullah Teala Əleyhin təsir edici və önəmli əsərlərindən olan Vilayət-i Fəqih kitabından bir bölüm seçmişik və huzurlarınıza təqdim edirik. İmam Xümeyni Rəhmətullah Teala Əleyh buyururlar, İslam hökumətinin qanun hökuməti olduğundan qanunşünaslar və ondan daha yuxarı dinşünaslar, yəni fəqihlər, onun icraçıları olmalıdırlar. Onlardır ki, ölkənin icra və ofis məsələləri və proqramlaşdırmasına nəzarət edirlər. Fəqihlər ilahi hökmlərin icrasında əmindirlər. Vergi almaqda, sərhədləri qorumaqda, sınırların təyin edilməsində əmindirlər. İslam qanunlarının mətəl qalmasına, yaxud onun icrasında az və çox gəlməsinə izin verməməlidirlər. İmam Xümeyni Rəhmətullah Teala Əleyh buyururlar, əgər fəqih vergi almağa təşəbbüs etdi, İslam qanunları üzərindən, yəni İslam qanunları əsasında əməl etməlidir. Bir şahı artıq almağa və Beytulmaldan bir şahı əskitməyə haqqı yoxdur. Əgər bir fəqih İslam qanunlarının əksinə bir iş gördü, bir suç işləyibdir və öz-özünə hökumətdən əzl olar, çünki əminlikdən salınar. Dinləyicilərimiz müxtəlif yollarla bizimlə əlaqədə olub düşüncələrinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Studiyamızın telefon nömrəsi 00-98-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 00-98-902-73-20-160-3-dür. Bu hissədə dəvət edirik. Dəyərli ekspertimiz, Universitet müəllimi Hocatı Vəssan var, Müslümin Hacıqa Məhəmməd Hüseyin Nəvin cənablarının izahatlarını dinləyəsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Aziz bazı kardeşlerime İmam Rıza Aleyhisselam'dan bir hadis okuyorum. Hazret buyurdu: "Lau lem yec'allahum imamen qayyimen hafizan mustavdean la darasatil millah." Eğer merduma Allah imam, qayyim, hafiz, emin, ulemadan karar vermeye ne olur neticesi? Eğer Müslümanların imamı olmaya, alimi ki İslamı hifz eləyə və əmin ola, əmanətdar ola olmayə, onda müsəlmanların başına nə gələr? Həzrəti Rıza əleyhissalam buyurur, Lə dərəsətil millə. Müsəlmanlar, İslam mündəris olar. Mündəris olar, yəni cırılar, yırtılar, aradan gedər. Bir dənə köynə, libas. Adam gedir, alır bazardan, çox təmizdir. Bir il onu giyəndən sonra, iki il, beş il giyəndən sonra deyərlə bu libas mündəris oldu. Mündəris oldu yanı nə mənə? Yəni, əl vırısan cırılır, tökülür. Köhnəlibdi, aradan gedibdi. Həzrəti Rıza əleyhissalam buyurur ki, müsəlmanların rəhbəri, imamı, alimi, fəqihi, dinin hafizi olmasa, lədərəsətil millə. Müsəlmanlar və əlbəttə xud-i İslam mündəris olar, köhnələr, çürüyər, aradan gedər. Bu rivayətin idaməsində Həzrəti Rıza əleyhissalamdan bu mətləb də var ki, buyurur, Əl-fuqəha-u, umənə-ur-rusul, fəqihlər, din alimləri. Bunlar peyğəmbərlərin və min cümlə peyğəmbəri İslamın əminləridirlər. Əmin nəyə deyərlər? Əmin o adama deyərlər ki, biri ona kamilən itminan elər. Peyğəmbəri İslam nə cür adama itminan elər? Təbiidir, bir adam ki, imanı çox yaxşı ola, elmi çox yaxşı ola, ədəbi, şücaəti, müdiriyyəti çox yaxşı ola. Belə bir adama etimad elərlər, özlərinə əmin qərar verərlər. Pəs fuqəhayı İslam əmindilə Peyğəmbəri İslama və bizim imamlarımıza. Bu hədisləri ki, keçən cələsə oxudum və bu cələsədə bu hədisə ərz elədim. Bunların hamısını bir-birinin kənarına qoyanda bu nəticə ələ gəlir. Fəqihlər gərək millətin və müsəlmanların rəisi olala. Rəis nəinki bir məqamları olaha ki, çox yiyələ, çox içələ, qaxda oturala, sirvətləri çox ola. Yox, keçən cələsələr dedik da, vəli-i fəqih və rəhbəri müsəlmanlar ki, hükumət təşkil verir, əgər sirvət, qudrət, dünya, zindəcanlıq darısından geçsə, alüdə olsa zindəcanlığa və dünyaya, elə orada vilayətdən düşər, da vacib də onun sözünə baxasan. Gərək ayrı adam intixab eləyələr. Bu iki fəqih gərək rəis ola müsəlmanlara, millətə, bir məmləkətə, yəni əvvəli nəfər o məmləkətdə ola, əvvələn hər fəqih yox. O fəqih ki, elmi çox yuxarıdır, imanı çox yuxarıdır, mənəviyyət o əxlaq o irfan o təqvası çox yuxarıdır. Dost düşməni hamıdan qəşəh tanıyır, düşmənlərin nəxşələrin hamıdan qəşəh mütəvəccüh olur. Müdiriyyəti hamıdan yuxarıdır, sözünün kəsəri var, şücaəti hamıdan çoxdur. Baxın, belə bir fəqih deyilə gərək gələ vəliyi fəqih ola, rəhbər ola, rəisi bir məmləkət ola. Və illə biri fəqih ola, elmi də çox ola, amma qorxaq ola. Düşmən qabağında qorxa, bunun ləyaqəti yoxdur rəisi bir millət ola. Müdiriyyəti olmaya, eləyəməyə bir dənə şəhri idarə eləyə, çerisət bir məmləkəti, da bu vəliyi fəqih ola bilməz. Bənabərin o fəqihi ki şəraiti vardı, bu hədislərdən nəzərə gəlir ki, Peyğəmbər və Əhl-i Beyt əleyhissalam bizə buyururlar, zəman-ı qeybətdə ki İmam-ı Məsuma dəstirəsi yoxdur, fəqih cərəh gələ rəisi məmləkət və rəisi millət ola və qoymaya İslam köhnələ aradan gedə, qoymaya əhkam-ı İslam tətil ola. İslamda və Quranda nə nəqqədə qanun var. Bir var o qanunlar kitab arasında qala, Quranın ayələrində qala, hədis kitablarında qala. Bir zamanda var yox o kitablardan çıxa gələ camiyyə, şəhrə, məmləkətə, kəndə, küçüyə, xiyavana, orada icra ola. İcra olandan sonra ədalət yaraldı. İcra olandan sonra hamıya sirvət yaraldı. Hamıya rifah, hamıya zindəcanlıq, hamıya əmniyyət. Hamıya əxlaq, hamıya dünya və hamıya axirət yaraldı. Onda deyərlər ki, bəli, İslam gəldi, adamların içində işin gördü. Və illə o İslam və o qanun içi fəqət kitabların içindədir, faydası nə mənədir? Fəqihin vəzifəsidir, axunduların, mullaların vəzifəsidir. Gələlə və bu işləri görələr. Ondadır ki, bunlar xuləfai peyğəmbərdirlər, husunul-islamdırlar və əgər bu cür olmasalar, İslam aradan gedər. Düşmənlər İslamı budarrarlar. Köhnəldərlər, təhrif elərlər, əvəzlərlər və aradan apararlar. Diqqət eləyək. Sırf bu iki gündə 17 rəkat namaz qılaq. Məxsusən alimlər, fuqəha, mollalar. Və Quranı da oturaq oxuyaq. Və qəbr üstündə bir fatihə də deyək. Məsələn, məsciddə bir mənbərə gedək deyək. Dəst namazı belə alın, namazı belə qılın. Fəqət bularından İslam hifz olmaz. İttifaqən İslamın düşmənləri razıdırlər ki, İslam fəqət xülasə ola bularda. Müsəlmanlar məsaili siyasi, ictimai, nizami, beynülmiləli heç birinə varid olmayala. Bəli, ola söylə belə ola. Ona görə, hancı mulla, hancı axund, hancı tələbə, hancı fəqih ki, istir həqiqəti İslamı desin mərduma, ondan düşmənlik elirlər. Baxın, bir nəfər var, Ayetullah Şeyx Zəqsaka adında. Siyah pustudur, rəngi qərədir, Afrikalıdır, Niceriya məmləkətindəndir. Bu ağa inqilabın əvvəllərində, təqribən məsələn 42 il bundan qabaq, eşitdi İranda inqilab olub, bir dənə axund, bir vəliyi fəqih gəlib iş üstünə. Gəldi, Həzrəti İmam Xumini rəhmətullah əleyhi gördü, ondan didar elədi. Danışdı, getdi, əvvələ məzhəbə əvəzləndi. Sünni möhtərəm alimlərdən idi, oldu şiə. Ondan sonra başladı təbliğə. Onun təbliğinin əsəri bu oldu ki, indi 20-25 milyon nəfər Niceriyyədə şiə var. Hər il İmam Hüseynin Aşurasında, Tasuasında, Ərbəyin ziyarətində görürsən tökülüblə eşiyə əzadarlıqla, rahbeymayı ilə. Xub, bu adamı neynədilər? Həmən səhyonistlər. Gördülər bu xətərnaçdır, dinin həqiqətin deyiri. Dini gətirib məmləkətin içində icra eləsin. Nəinki dini ki aparsın sandıqxanalara, evlərə, məscidlərin içində saxlasın, həbs eləsin. Neçə dəfə həml elədilər, bu müsəlmanları, məxsusən şiələri qırdılar. Şeyx Zəqsakinin indi yadımda da şahid 4-5 dənə cəvan oğlun öldürdülər, şəhid elədilər. Özün yaraladılar, özü ilə xanımın neçə il zindanda saxladılar. Niyə belə elirlər? Və niyə fulan axundunan, ya fulan müctehid o fəqihinən işləri yoxdur? İlləti burdadır. Bu fəqih İslamın həqiqətini istir saxlaya. O biri fəqih İslamın həqiqəti ilə işi yoxdur. İslamdan uzaqları deyir ki, düşmənlərə heç xətəri yoxdur. İnşallah ki, nə bu moriddə söhbətimiz olacaq. Və səlamu aleykum və rəhmətullah.
Verilişimizin bu bölümündə sıra Həzrət Əli əleyhissalamın Maliki Əşrərə yazdığı məktub haqda dəyərli ekspertimiz Dr. Səid Vahidi Mehrin söhbətlərini sizə çatdırmaqdadır. Buyurun dinləyin.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahilləzi hədana lihazə və mə künna linəhtədiyə ləulə ən hədanəlləh. Salamun aleykum. Keçən bərnamədə tacirlər, alışverişçilər və sənətkarların muridində Həzrəti Əmirin söz söhbətin mətrəh elədiq. İnşallah, büyündə Nəhcül Bəlağədə olan 53-cü namı Həzrəti Əmir Əl-Müminin Əli əleyhissalamdan yazılıb Malikə Əşrərinə xəyyə yollanan mətnin bir bəxşinin tərcüməyi zahın siz əzizlərə çatdıracaq. Cinədə Həzrət Əmir bəd əz bu işi tövsiyə eləyir valiyə, hakimə və rəhbərə ki, diqqəti ola iqtisad mücrilərinə və tacirlərə, sənətkarlara və onlara yaxcılıq eləyələ Həzrət Əmir əleyhissəlam bu tacirləri və sənətkarları üç qismətə təqsim eləyir. Həzrət buyururlar ki, onlardan bir dəstəsi bulardılar. Əl-müqim minhum, onların bir yerdə olanları, yəni bunlara da sən yaxcılıq elə, təvəccüh elə. Onların arasında fərqi qoyma, onlar iki əl-müqim minhumdular, bir yerdə qalandılar, şəhrlərin, ölkələrin içində alış-verişçilik elirlər, tacirdilər şəhrin içində, vəl-muzterebi bimalih və onlar iki sərvətləri ilə gəlib gedənlərdilər və mal dövlətlərin özləri ilə ora-bura aparırlar, seyr eləyirlər, kuç eləyirlər bu ölkədən ölkəyə, bu məmləkətdən o məmləkətə, bu şəhridən o şəhrə və zəhmətə düşürlər, seyr eləyəndilər, kuç eləyəndilər, vəl mutərəffiqi bi bədəni, əlişçiləri, onlar iki əlləri ilə əlləşirlər, hünərləri budur ki, sənətkardılar, əlləri ilə bir işləri görürlər, gücləri var, cismi niruları ilə, bədənləri ilə işlirlər və bir tedad sənətkərlərdilər ki, tolidatları var. Bu üç dəstənin izahı budur ki, əzizlər, Həzrət Əmir istəyir bu tacirlər və sənətkarları ki, üç dəstədi onları izah edib və onlara təvəccüh eləmağa tövsiyə eləyə. Buyurur bir sinf, onlardılar ki, şəhrlərdə sakindilər. Xub, şəhrdə mərdümün bir tedad ehtiyaclıqları vardı. Yaşayış, zindəcanlıq və vəsailinin təmin eləmağında gərək. Bu sinf tacirlər və sənətkarlar işləyələr, təlaş eləyələr ta mərdümün ehtiyaclıqları rəf ola və mərdum asayişdə olalar, rifahda olalar. İkiminci sinf tacirlər və sənətkarlar onlardılar ki, şəhrdə deyillər. Şəhrlərin arasında, ölkələrin arasında gec-gəl elirlər. Daimən müstəribdilər. Sərvətləri də özləri ilə burdan ora, oradan bura müntəqil olur. Yəni, hər ləhzə ola bilər ki, bir xətəri onlara yetişə və özləri, canları və mal dövlətləri aradan gedə. Bunlar daimən müsafirət eləyirlər ta şəhrlərin ehtiyaclıqların rəf eləyələr, təmin eləyələr. Cinə də bunlar mərdümün asayişinə, rifahına çalışandılar. Və üçüncü dəstədə o sənətkarlardılar, o zəhmətkeşlərdilər ki, əlinə işləyəndilər, bədənlərin işlədirlər və çətinliqla o vəsaili ki, əkin biçincilər, zəraət işində, kişavərzi işində o vəsailə ehtiyaclıqları var. Ya mərdümün ehtiyaclıqları var, libas tikməğa, ya qaşığa ki, istifadə eləyirlər qəza yeməkda, ya ayrı vəsaili ki, mərdümün ehtiyaclıqları var, bu sənətkarlar, bu təbəqə ki, çox zəhmətkeşdilər və əlindən işləyəndilər, üçüncü dəstə bu sinfidilər ki, zəhmət çəkirlər, o vəsaili ki, mərdümə lazımdır, onları təmin eləyirlər. Həzrət buyurur ki, hər üç dəstiyə vali və hakim gərək təvəccühü ola və nəzərdən salmiyə gələn verilişə can hamuzi qadir və mütəalallahə əmanət tapşırıram. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh.
Sevimli dostlarımız, bugün də artıq burada perspektiv verilişinə ayrılan vaxt sona çatır. Sizinlə Vidalaşmalıyıq, ancaq vidalaşmadan əvvəl web saytımızı xatırlatmaq istərdim. aztabriz.irib.ir Həmən verilişimiz, ünvanladığımız web saytın arxiv bölümündə mövcuddur. Təkrar alıb dinləmək mümkündür. Özünüzü qoruyun, Allahın amanında.
Ey mənim ölkəmin üç rəng bayrağı Yaşılır müqəddəs arzular tağı Ağ rəngin, haqlıqın sülhün nurağı
Mehriban dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı
Rəisəli Dilvari, Qəşqayı türklərindən olan İranın milli qəhrəmanı, birinci dünya müharibəsində İranın cənubunu işqal edən Böyük Britaniya qüvvələrinə qarşı Tengistan qiyamına başçılıq edən məşhur yerli qəhrəman. Rəisəli Dilvari. ...1261-ci şəmsi ildə, yəni 1882-ci miladi ilində Tengistan ətrafında yerləşən Dilvar kəndində dünyaya gəldi. Dilvar hazırda bu şehr ustanında yerləşən bir şəhərdir. Rəisəlinin anası Şəhin xanım Tengistan əhli idi və atası Zahir Məhəmməd Dilvarın kətxudalarından idi. Ona sonralar Moinul İslam ləqəbi verdilər. Məşrutə qiyamının başlanması ilə 24 yaşlı rəisəli bu qiyamın liderlərindən oldu. İranın cənubunda inqilabi məhfillərdə və məşrutə tələb ünsürlər içərisində rəisəli başçılardan hesab edilirdi. Bu hərəkat Dəşti və Tengistandan başlanmışdı. Rəisəlinin gənclik çağları İngiltərənin Fars körfəzində huzuru ilə eyni zamanda idi. Rəisəli cənubdakı qiyamda çox mühüm rol ifa etdi. Onun rəhbərliyi ilə baş tutan Tengistan xalqı qiyamı təqribən 7 il uzun sürdü. Bu müddət ərzində Tengistan qiyamçıları iki əsas hədəfi özlərinə məqsəd seçdilər. İlk olaraq Buşehr, Tengistan və Dəşistanı qorumaq və sonra İran sərhəddindən daxil olan təcavüzkarların qarşısını almaq. Onlar həqiqətən də vətən müdafiəçiləri idilər. Veysəli Dilvari bu şehrin digər məşrutəçiləri ilə birlikdə Qacar şahı olan Məhəmməd Əli Şahın hakimiyyətdən xaric olmasına zəmin yaratdılar. 1908-ci ildə Mulla Əli Təngistani və Seyid Murtaza Müctəhid-i Əhərinin istəyinə əsasən Veysəli bu şehri ələ keçirdi və təqribən 9 ay müddətində şəhəri nəzarət altında saxladı. ...1914-cü il, yəni ilk dünya müharibəsinin başlanğıcında İngiltərə qüvvələri cənubdan İran sərhəddinə təcavüz etdilər. İngiltərənin hərbi gəmiləri Buşehr limanında lövbər saldı və işğalçı qüvvələr 1915-ci ilin avqustun 8-dən tədricən Buşehri mühasirəyə salmaq niyyətində oldular. Buşehr işğalından bir gün sonra yerlilərdən 14 nəfər işğalçılara qarşı etiraz etdi. Amma silahlı olmadıqlarına görə yaxalanıb Hindistana sürgün düşdülər. Rəisəli Nəcəf alimlərinin cihad hökmünü aldıqdan sonra öz silahdaşı Xalu Hüseyn Dəşti ilə birlikdə İngiltərə qüvvələri ilə qarşılaşıb bu şehri müdafiə etmək üçün hazırlıq gördü. İngiltərə qüvvələri bu şəhərə hücum etdiyi vaxtla birgə Dilvar nahiyəsini də öz nəzarəti altına almaq istəyirdilər. Dilvara bundan öncə İngiltərə əskərləri dəfələrlə təcavüz etmişdilər. Rəisəli Dilvari Şeyx Hüseyn xan Çahkutahi və Zahir Xizri xan Əhrumi ilə vətəndən müdafiə uğrunda çalışdılar. Təngistan qiyamı başlandı və İngiltərənin 5000 nəfərlik təcavüzkar qüvvələri qarşısında mübarizə daha gərginləşdi. Rəisəli Dilvari və onun silahdaşları ilə təcavüzkar İngiltərə qüvvələrinin müharibəsi illər boyu uzun sürdü. İngiltərə qüvvələri Rəisəli Dilvarini məğlub etməyə nail olmayırdılar. Nəhayətdə Rəisəli Dilvari 1915-ci il sentyabr ayının 3-də düşmənin atəş açması nəticəsində baş nahiyəsindən hədəfə məruz qalıb 33 yaşında şəhid oldu. Rəisəli Dilvarinin pak cənazəsi öz vəsiyyətinə əsasən Vadiyus Salam qəbristanlığında Hazret İmam Ali Aleyhisselam'ın kabri kenarında defnedildi.
Bir daha salam qoşurdu, hörmətli dinləyicilər. İranda saat 20:30 dəqiqə, Azərbaycan Respublikasında saat 21-dir. İbrahim Əzizi deyir, BRICS-ə üzvülük İrana qarşı təcrid planını puça çıxartdı. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi deyir, bölgədə blokada olması iddiaları qəbul edilməzdir. Şarl Mişel Əliyevə səslənib, hər iki yolu açın. Rusiya və Türkiyənin xarici işlər nazirləri görüşüb. Bir daha salam xoşurduq, hörmətli dinləyicilər. Təbriz radiosundan xəbərlər bulletininin sonuncu hissəsi ilə efirdəyi şərhələrə başlayırıq. BRICS-ə üzvülük İrana qarşı təcrid planını puça çıxartdı. İbrahim Əzizi Parlamentin Milli Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət Komissiyasının sədr mavini kimi bildirib, İranın BRICS-də iştirakının ilk mesajı İranın təcrid edilmə planının uğursuzluğu olub. ABŞ və onun müttəfiqləri illərdir İranı təcrid etməyə çalışırlar. Lakin İran İslam Respublikası öz qarşılıqlı əlaqələrini gücləndirməklə onun regional və qeyri-regional təşkilatlarda iştirakı təcrid mexanizmini puça çıxartdı. İranın BRICS-ə qoşulması ABŞ üzərində mərkəzləşmiş bir tərəflinin bir qütbülü iqtisadi layihəsinin iflasa uğraması deməkdir. Çünki İranın qoşulması və BRICS-in güclənməsi ilə biz dünya iqtisadiyyatının ABŞ və müttəfiqlərinin pəncəsindən qurtuluşuna şahid olacaq. Bölgədə blokada olması iddiaları qəbul edilməzdir. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacizadə, ABŞ Dövlət Departamentinin mətbuat katibi Matthew Miller'in 31 avqust tarixli bəyanatı ilə bağlı şərhi verib. Şərhidə deyilir, Azərbaycan ABŞ Dövlət Departamentinin bölgədəki vəziyyətlə bağlı bəyanatını qeydə alır. İlk növbədə Azərbaycan tərəfinin erməni əsirli sakinlərinin tələbatlarının ödənilməsi istiqamətində təklifləri, o cümlədən Ağdam-Xankəndi yolundan istifadə ilə paralel olaraq Laçın yolundan hərəkətin intensivləşməsi təklifini irəli sürməsinin, eləcə də gündəlik əsasda onlarla erməni sakininin Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsindən hər iki istiqamətdə keçməsi fonunda bölgədə blokada olması iddiaları qəbul edilməzdir. O qeyd edib ki, Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində məskunlaşan erməni sakinlərin reinteqrasiyası, Qarabağ bölgəsində humanitar yüklərin müxtəlif marşrutlarla çatdırılması ABŞ tərəfinə yaxşı məlumdur. Qarabağda ağır döyüş gedir. Kivlərin verdiyi xəbərə görə Vardenis və Stok istiqamətində şiddətli döyüşlər gedir. Bu barədə keçmiş erməni döyüşçü Aşut Sevyan danışıb. O deyib ki, Vardenis yaxınlığında çox vacib bir yüksəklik var. İndi düşmənin niyyəti həmin yüksəkliyi ələ keçirtməkdir. Əgər o yüksəkliyi tuta bilsələr, o zaman ümumiyyətlə Vardenisi və Stokunu unutmalıyıq. Bizim çoxlu ölən və yaralımız var. Ancaq bizim uşaqlar hələ də müqavimət göstərməyə çalışırlar. Düşmənin planları arasında Göyçə gölünün şərq sahilindəki hakim yüksəklikləri tutmaq var. Azərbaycan və Ermənistan arasında atışma iki nəfərin ölümü ilə nəticələnib. Bugün səhər saatlarında Azərbaycan və Ermənistan silahlı qüvvələri arasında baş vermiş sərhəd toqquşması, 3 erməni əskərin həlak olması və yaralanması, 2 Azərbaycan əskərinin də yaralanması ilə nəticələnib. Qeyd edək ki, 2 il əvvəl Moskvada Azərbaycanla Ermənistan arasında atəşkəs sazişi imzalanandan bəri vaxt aşırı iki tərəf arasında sərhəddə toqquşmalar davam edir. Şarl Mişel Əliyevə səsləndi. Hər iki yola açın. Avropa Birliyi Şurasının prezidenti Şarl Mişel Laçın və Ağdam Xankəndi yolu ilə bağlı lazımi malların çatdırılmasını təklif edib. Verilmiş məlumatda o qeyd edib ki, mövcud humanitar vəziyyət sürətlə pisləşir. Yerli əhalinin tələbatını ödəmək üçün tədbirlər görmək vacibdir. Avropa Şurasının prezidenti Şarl Mişel Laçın dəhlizinin tam fəaliyyətində ardıcıllığı və Ağdamdan marşrutun açılmasını əks etdirən mərhələli yanaşma təklif olunur. Hindistan Ermənistana 1 milyardlıq silah satacaq. Ermənistan Hindistandan 1 milyard dollar dəyərində silah-sursat və hərbi texnika almağa hazırlaşır. Bununla bağlı Telegram kanallarında məlumat yayılıb. Alınacaq silah-sursat və hərbi texnikanın siyasi ilə əlaqədar olaraq hələlik heç bir məlumat yoxdur. Bundan əvvəl Hindistan Ermənistana havbitsalarda daxil olmaqla hərbi texnikalar göndərib. Avqustun 30-da. Ermənistanın müdafiə naziri Soren Papikyan bu ölkədə səfərdə olan Hindistanın Milli Müdafiə Kollecinin nümayəndə heyətini qəbul edib. Görüşdə erməni nazir orduda başlanmış islahatları və müdafiə sahəsində Ermənistan-Hindistan əməkdaşlığının tərəqqisi və perspektivlərini təqdim edib. Rusiya və Türkiyənin xarici işlər nazirləri görüşüb. Lavrov elan etdi, Ukrayna böhranını həll etmək üçün Zelenskinin formulu uğursuzluğa düçar olub. Məlumata görə Rusiya və Türkiyənin xarici işlər nazirləri cümə axşamı Moskvada görüşərək Ankara ilə Dəmişq arasında münasibətlərin normallaşdırılması, eləcə də Ukraynadakı vəziyyəti müzakirə ediblər. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov Türkiyəli həmkarı Hakan Fidan'la Moskvada keçdiyi bir mətbuat konfransında deyib. Rusiya bu ölkədə qaz paylama mərkəzi yaratmaqla Türkiyəyə qaz tədarükünü artırmağa hazırdır. Lavrov daha sonra deyib, biz Türkiyənin xarici işlər naziri ilə Putinin 1 milyon ton Rusiya taxılının emalı üçün güzəştli qiymətə göndərilməsi təşəbbüsünü müzakirə etdik. Rusiyanın xarici işlər naziri sözünün davamında Moskva taxıl sazişini bərpa etmək üçün qərbin nə etməli olduğu barədə Ankaranı məlumatları Vladimir Putin və Recep Tayyip Erdoğan'ın yaxın vaxtlarda görüşəcəklərinə də açıqlama verib. Biz Türkiyənin xarici işlər naziri ilə Ukraynadakı vəziyyəti və Zelenskinin sülh formulu barədə danışdıq. Zelenskinin Ukrayna böhranının həlli təklifi rədd edilir və bu formul uğursuzluğa məhkumdur deyə Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov bildirib. Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan da Ukraynada bütün müharibələrdə olduğu kimi hazırki müharibədə qalibin olmadığını deyib. Fidan sözünə əlavə edib ki, biz Ukrayna böhranı üçün siyasi həll yolları tapmağa çalışırıq. Və Ankaranın rolu bu yolda yalnız vasitəçidir. Türkiyənin xarici işlər naziri həmçinin Türkiyə və Rusiya prezidentlərinin Soçidə görüşəcəkləri və bu görüşə hazır olduğunu da bildirmişdir. Putin və Erdoğan bazar ertəsi günü Soçidə görüşəcək. Rusiya prezidenti Vladimir Putin və Türkiyəli həmkarı Recep Tayyip Erdoğan sentyabrın 4-də Soçidə görüşəcəklər. Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov jurnalistlərə bu barədə deyib ki, əslində danışıqlar bazar ertəsi günü baş tutacaq. Onlar Soçidə görüşəcəklər. Polşa elan etdi, sərhəd təhlükəsi olarsa Belarusu Avropadan təcrid edəcək. Polşanın Daxili İşlər Naziri Mariusz Kamiński sərhəddidə hər hansı hərbi təhlükə yaranarsa, bütün quru və hava sərhədlərini bağlayaraq Belarusu Avropanın qalan hissəsindən təcrid edəcəyi ilə hədələyib. Liviya baş naziri siyans rejimlə münasibətlərin normallaşdırılması ssenarisini rədd edib. Liviya baş naziri bu ölkənin xarici işlər nazirinin siyans təmkarı ilə görüşü səbəbilə Liviya xalqında doğuran geniş və mənfi reaksiyasından sonra deyib ki, biz Fələstin məsələsini dəstəkləyirik və siyans rejimlə əlaqələrin normallaşmasına tamamilə ziddik. Əbdülhəmid Dəbibənin bu ölkənin vəzifələrindən uzaqlaşdırılmış xarici işlər nazirinin siyans həmkarı ilə görüşündən sonra ilk ictimai çıxışında bu səmimi mövqeyi siyans rejim mediasında geniş əksini tapmışdır. İndi isə ölkəmizdə hava şəraiti ilə ilgili sizə məlumat veririk. İran İslam Respublikasının sinoptik mərkəzindən verilən məlumata görə paytaxt Tehranda, həmçinin Təbriz, Ərdəbil, Culfa və Biləsuvar şəhərlərində günəşli hava şəraiti hakim olacaq. Axşama doğru yarı bulutlu hava vəziyyəti müşahidə olunacaq və külək əsəcək. Tehranda temperatur 24-35 dərəcə, Təbrizdə 21-34 dərəcə, Ərdəbildə 11-28 dərəcə, Culfa şəhərində 21-38 dərəcə və Biləsuvar şəhərində temperatur 18-35 dərəcə təşkil edəcəkdir. Məşhəd şəhərində günəşli hava şəraiti müşahidə olunacaq, axşama doğru külək əsəcək, temperatur 17-31 dərəcə təşkil edəcəkdir. Qum şəhərində isə eyni hava durumu müşahidə olunacaq, yəni günəşli hava şəraiti müşahidə olunacaq, axşama doğru külək əsəcək. Qum şəhərində temperatur 24-39 dərəcə təşkil edəcəkdir və nəhayət Astara şəhərində günəşli hava şəraiti hakim olacaq, axşama doğru yarı bulutlu hava şəraiti vəziyyəti dəyişəcəkdir. Temperatur 22-30 dərəcə təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikasında sentyabrın 2-sində gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişən bulutlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz ötüşəcəyi gözlənilir. Lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var, şimal-şərq küləyi əsəcəkdir. Havanın temperaturu gecə 20-23 dərəcə isti, gündüz 27-31 dərəcə isti təşkil edəcək. Atmosfer təzyiqi norma daxilində 760 mm civə sütunu olacaq, nisbi rütubət gecə 70-75%, gündüz 50-55% təşkil edəcəkdir. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz ötüşəcək, lakin gündüz şimal və qərb rayonlarından başlayaraq bəzi yerlərdə ara bir leysan xarakterli yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Şərq küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 17-22 dərəcə isti, gündüz 30-35 dərəcə isti, dağlarda gecə 8-13 dərəcə isti, gündüz 14-19 dərəcə isti təşkil edəcək. Xəbərləri Təbriz radiosundan dinlədiniz əziz və hörmətli dinləyicilər. Sabah şənbə günüdür. Sentyabr ayının ikinci günündə səhər paytaxt Bakının şəhəri vaxt ilə saat 4:44 dəqiqədə sübh azanı deyiləcəkdir. Saat 6:08 dəqiqədə günəş doğacaqdır. Saat 12:40 dəqiqədə günorta azanı deyiləcəkdir və saat 19:00 26 dəqiqədə axşam azanı deyiləcəkdir. Bizə diqqət etdiyinizə görə hamınıza minnətdarıq, sağ olun.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
قل لا اسألكم عليها اجرا الا المودة في القربى این مودت چیه دیگه
دنه sizden bunun ilahi tapşırıqların çatdırılmasının müqabilində qohumların barəsində qəlb və əməldə olan məhəbbətdən başqa bir müzd istəmirəm mübarəkə şura surəsinin 23-cü ayəsi onları özünüzə rəhbər bilin onlara itaat edin deyə buyurulduğu halda nə üçündür əslində bir qarantdır zəmanətdir
əgər in məvəddət nəbaşad həmon bəlai bər sər ümmət islami xahət amad ki dər dövranhay əvvəl bər sər yek əddəy amad ki həmin məvəddət ru kənar gözəşdən
Məhəbbət olmasa, İslamın ilk dövrlərində məhəbbətdən uzaqlaşmış, nəticədə isə tədricən itaət və vilayəti də bir kənara qoymuş bir qrup insanın başına gəlmiş bəlalar İslam ümmətinin başına gələ bilər. Məhəbbət məsələsi olduqca mühümdür və bunu yalnız sevgi və qəlbən bağlılıq sayəsində əldə etmək mümkündür.
Macəray musibət-hay inharo guftən yek cür icadə ارتباط عاطفی است ماجرای مناقب اینها و فضائل اینها رو گفتن یک جور دیگر
کربلا شهدلرین چکتی مصیبتلری شرح etmek onlara karşı sevgi hislerinin ve samimi kalbiden bağlılığın bir cür onların hizmetleri ve faziletleri barada danışmak ise bir ayrı cür alametidir elə bu sebepten de teşkil olunan əza mərasimləri göz yaşının axıdılması Aşura günü baş verən hadisələrin şərh edilməsi bütün bunlar olduqca lazımlı şeylərdir.
Təbriz radiosunun peşdəki yayım göstəriciləri. İransat Frekansa 12.284, Symbol Rate 30.000, Polarization Vertical FEC 30. Intelsat, Frekansa 11.555, Symbol Rate 30.000, Polarization Vertical FEC 30. Hotbird, Frekansa 12.437, Symbol Rate 29.900, Polarization Horizontal FEC Auto Utilsat Frekansa 11.498 Symbol Rate 11.852 Polarization Vertical FEC Auto Ve nihayet Arabsat Frekansa 12.322 Symbol Rate 27.500 Polarization Vertical FEC Auto Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Bununla da Təbriz Radiosu verilişlərinin birinci hissəsi burada sona çatır. Bir saat müddətində sizdən ayrılacağıq, ardınca bir daha sizin qulluğunuza gələcək. Əzizlər, hələlik Allahın amanında.